إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم برنج نفس ما سورة الساء الله تنقف موت السيدر çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği azametli bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye ederiz. Ve sonra bil ki asili, günah Allah'ın ehkamlarında sehlenkarlık, nagisliği Allah'ın emir ve qadağalarında sehlenkarlık, hata etmək beşere, beşerin talihine yazılmış bir qədərdir. Ve ister bu günah, bu asiliği kişiye olsun, ister böyük olsun, ister bu asiliği eden kişiye olsun veya böyük olsun, hamısı beşerin qədərindendir. Allah Teala yazıb ki, beşer, məxluq, mütləq hata etməlidir. Kullu bəni Adəm xatta. Her bir Adəm evladı xata edəndir. Lakin Allah'ın rəhmətindən Allah Teala tövbə qapılarını açıb qoyur. Allah Teala məğfirət, istiğfar qapısını açıb qoyub ki, günah edən günahdan qayıtsın. Allah'ın rəhmətindən hətta günahları yazan mələk də 6 saat gözləyir ki, bəlkə bəndə etdiyi günahdan tövbə edər. Və sələflərin həyatına baxan görər ki, onlar da günah edirdilər. Lakin etdikləri günahdan sonra həmən tövbə edərdilər. Onlar da xəta edirdilər. Lakin günahlarında, xətalarında israr etməzdilər. Və sələflərin ən əzəmətliləri, ən xeyirliləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələridir. Bəli, onlar da günah edirdilər, xəta edirdilər. Çünki bu, bəşərin qədəridir, bəşərə yazılmışdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, əgər günah etməsəz, Allah Teala sizi yox edər, yerinizə elə bir qövm gətirər ki, onlar günah etsinlər və sonra Allahdan bağışlanma istəsinlər və Allah Teala da onları bağışlasın. Və səhabələr də baxmayaraq, ən əfsəl insanlardır. Ən əfsəl əsrdə Peyğəmbərin yanında, Peyğəmbərin dönəmində yaşamış insanlardır. Ən əfsəl əsrdə yaşamış. Necə Peyğəmbər s.ə.v. şəhadət edib bunun üçün, onlar üçün. Buna onlar üçün buyurub ki, ən xeyirli əsr mənim əsrim. Sonra onlardan sonra gələnlər, sonra onlardan sonra gələnlər. Baxmayaraq bununla yanaşı, ən əfsəl nəsil olmaqları ilə, ən xeyirli insanlar olmaqları ilə yanaşı xəta edirdilər. Bəzən xətaları şiddətli olurdu. Bəzən günahları, böyük günahlar da olurdu. Lakin bu günahlardan tövbə edirdilər. Ona görə onların həyatına bir nəzər salaq. Və görək ki, onlar etdikləri günahdan sonra necə tövbə etməyə həris idilər, necə tövbəyə tələsirdilər, necə bağışlanma axtarırdılar. Ona görə onlar haqda ayələr nazil olurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına tələsirdilər ki, günahlarının kəffarəsini öyrənsinlər, bağışlanmağın yollarını tapsınlar. İbn Məsud radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabəsi olan bir kişini xatırlayır və deyir ki, bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına tələsdi və dedi ki, ya Rasulallah, bir qadını öpmüşəm. Və bəzi rəvayətdə gəlir ki, kişi öz qadını üçün etdiyi hər bir şey etmişəm, sadəcə yaxınlıq etməmişəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ayə nazil olur. Və əqim s-salətə tərəfə innə həri və zulfə minən leyl innəl həsənətə yudhibnə səyyəd. Günortanın hər iki tərəfində, hər iki vaxtında və ya hər iki başında və gecənin bir hissəsində namaz qıl, həqiqətən yaxşılıqlar pisliklərə aparır. Və bəzi rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. soruşur ki, ondan bizimlə namazı qıldın və kişi deyəndə bəli, deyir ki, innəl həsənətə yudhibnə səyyəd. Yaxşılıqlar pisliklərə aparır və kişi soruşur ki, ya Rasulallah, bu mənim üçün xastı yoxsa hamı üçün? Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bütün ümmətimsin. Və başqa bir rəvayətdə, başqa bir əzəmətli hədistə bax, səhabə necə günah edəndən sonra həris idi tövbə etsin, həris idi təmizlənsin. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət olunur ki, məsciddə bir gün səhabələri ilə bir halqada oturarkən və bütün gözlər ona baxır, bütün qulaqlar onun deyəcəyi sözü eşidir və bütün boyunlar ona tərəf yönəlib, birdən bir kişinin səslənməsini eşidirlər. Onu çağırmasını eşidirlər, ya Rasulallah. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çevrilir, cavanlığın ən zirvəsində olan bir kişi, orta boylu, elə də hündür olmayan və qolu qüvvətli bir kişi, Bəni Səlemədən olan Məiz ibn Məlik radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qarşısına keçib deyir ki, ya Rasulallah inni zənəytu fətahirni, ey Allahın elçisi, mən zina etmişəm, məni təmizlə. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu sözü ondan eşidəndə nə edir? Gör, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tələsir ona hökm etməyə, onu cəzalandırmağa, yanında olanları ona qarşı şahidlik etməyə, xeyr. Onu söyür, xeyr. Onu tənbih edir, xeyr. Acı söz deyir, xeyr. Əksinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç demir də ki, onu tutun ki, qaçmasın. Xeyr, əsla. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üzünü çevirir. Üz döndərir ondan. Sanki heç eşitməyib. Və sonra Məiz obri tərəfdən yaxınlaşır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə üzünü çevirir. Nə idi səbəb? Məizin belə etməsi, etdiyi günah. Təmizlənmək arzusu, çünki günah onun qəlbini sancırdı. Və halını necə dəyişmişdirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən əl çəkmir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzünün obri tərəfindən yaxınlaşır və deyir ki, ya Rasulallah, inni zənəytu fətahirni, ey Allahın elçisi, zina etmişəm, məni təmizlə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə üz çevirir. Yenə özünü obri tərəfə çevrilir. Və kişi yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin obri tərəfinə yaxınlaşır üçüncü dəfə. Və deyir ki, ya Rasulallah, inni zənəytu fətahirni. Ey Allahın elçisi, zina etmişəm, məni təmizlə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümməti üçün rəhimli idi, mərhəmətli idi, şəfqətli idi. Tələsmir ona cəza verməyə, üzr axtarır onun üçün. Deyir ki, ona vay həq irci fəstəxfirillah və tub iləy. Vay olsun sənə, qayıt, Allahdan bağışlanma istə, istiğfar et, ona tövbə et. Və kişi bir müddət uzaqlaşır, biraz aralaşır, lakin günahın yanğısı qəlbini yandırır. Qəlbini rahat qoymur, ona görə aralaşmır, yaxınlaşır yenidən. Və deyir ki, ya Rasulallah, inni zənəytu fətahirni. Ey Allahın elçisi, mən zina etmişəm, məni təmizdə. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, bundan əvvəl Əbu Bakır və Ömər radiyallahu anhunun yanına gəlir və deyir ki, de ki, Peyğəmbərə məni təmizləsin. Və hər ikisi cavabında ona deyirlər ki, vay olsun sənə, get istiğfar elə, Allahdan bağışlanma dilə, Allah Taala eyvini örtər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə də səhabələri istəmirdilər onun eyvi açılsın. İstəmirdilər pozğunluq cəmiyyətdə ayaq açıb gəlsin. İstəmirdilər pislik yayılsın. Ona görə Allahın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə baxan görər ki, şəriət eyvləri örtməyə çalışır daima. Hətta Yusif Peyğəmbərin zinada ittiham olunduğu hekayədə görərsən ki, onu zinaya təhrik edən qadının adını belə Allah Taala öz kəlamında zikr etmir. Əksinə nə deyir? Deyir ki, evində olan qadın. Demir, kimin evində olan qadın? Demir, vəzirin evində olan qadın. Demir, evində olan qadın kimdir? Onun həyat yoldaşıdır. Demir. Çünki evdə çox qadın ola bilər. Bacı ola bilər, xala ola bilər, ana ola bilər, kəniz ola bilər, nökər ola bilər. Gizlədir, örtür. Ona görə şəriət eyvləri örtməyə gəlir. Eyvləri açmağa gəlməyir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v istəmir onun eyvi açılsın. Bəlkə uzaqlaşa dönə və Peyğəmbər s.ə.v onun üçün üzr axtarır. Hətta Əbu Davudun rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v ona sual verir. Deyir ki, həl tədriməz zinə? Sən bilirsən zina nədir? Soruşur ondan, bəlkə bilmir zina nədir? Ona görə başqa bir rəvayətdə deyir ki, ona Ləəlləkə qabbəltə o qaməz, o nəzaq, bəlkə öpmüsən, bəlkə toxunmusan, bəlkə baxmısan. Amma cavabında məiz deyir ki, nəəm, bilirəm. Yəni, bilirəm zina nədir və bilirdi cəzası nədir və bilirdi nəyə gedir. Ona görə deyir ki, kişi halal olan qadınına nə edirsə mən onun haramını etmişəm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, bu sözünlə nə istəyirsən? Məzə turidu bi hədəl qovun? Bu sözünlə nə demək istəyirsən? Və deyir ki, uridu ən tutahirani. İstəyirəm ki, məni təmizləyəsən. Yəni, bağışlanım. Allah Taala məni bağışlasın bununla. Lakin Peyğəmbər s.ə.v yenə tələsmir. Qövmünü çağırır və soruşur ki, əbihi cunun, onda dəlilik var. Yəni, dəlidirmi, ağıldan xəstədirmi, zəifdirmi? Və yaxud da deyir ki, ləlləhu qad şərib, bəlkə içki içib. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, səhabələrdən bəzilərini qaldırır ki, qoxlasın onu. Və əmin olandan sonra ki, onların heç biri onda yoxdur. Və cəzadan başqa bir yol qalmayıb. Həl ancaq cəzadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə başqa çıxış yeri qoymur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümməti üçün rəhimli idi. İstəmirdi onlara əziyyət olsun. İstəmirdi onlar tapdalansın. İstəmirdi onlar haqda söz-söhbət yayılsın, biz xatırlansın. Ona görə Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi vəsf edəndə deyir ki, əzizun aleyhi mə'anitum. Ona sizə əziyyət etmək ağır gəlir. Hərisun aleykum. Sizin üçün hərisdir. Sizə görə canfəşanlıq edir. Sizin üçün, sizə görə önəm daşıyır. Sizdən ötürü maraqlanır. Bil müminin raufur rahim. Möminlərə rəhimli və şəfqətlidir. Və elə ki, yol qalmır, Peyğəmbər s.ə.v əmr edir, daşqalaq olunur. Və Peyğəmbər s.ə.v onu daşqalaq edəndən sonra insanlar onunla haqda ixtilaf edir. Və bəziləri onu tərifləyir tövbəsinə görə, bəziləri etdiyi əməlinə görə pisləyir və Peyğəmbər s.ə.v əmr edir onlara, onun üçün Allahdan bağışlanma diləsinlər. Və deyir ki, ləqad təbə təvbətən ləqusumət beynə ummələ vəsiyyətvum. Artıq elə bir tövbə edib ki, ümmət arasında bölünsəydi, onların hamısına bəs edərdi, onlara bəs edərdi. Və bundan da daha əzəmətli, Peyğəmbər s.ə.v başqa bir rəvayətdə buyurur ki, Ləqad rəeytuhu yətəxassasu fi ənhəril cənnə. Gördüm ki, onu cənnətin çaylarında üzür. Necə ki, İbn-i Hibbən rəvayət edib. Və bundan da daha əzəmətli hekayə səhabələrin İstiğfar və tövbəsi haqda Məizdən sonra Ğamidiyyə adlı qadının hədisidir. Hansı ki, o hədisdə göstərir ki, necə həris idi günahdan təmizlənməyə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir. Həya içində, həya örtüsünə bürünmüş yavaş addımlarla və kədər içində, üzüntü içində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir etdiyi zinanı etiraf etmək üçün. Etdiyi zinanı iqrar etmək üçün və tələb etmək üçün ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu təmizləsin. Çünki bilirdi ki, bundan başqa onun üçün günahdan çıxış yolu yoxdur. İstəsəydi gizlədərdi, istəsəydi heç gəlməzdi də. Çünki bətnində övlad daşıyırdı. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gələndə bilirdi nəyə gedir. Bilirdi ki, bu təmizlik təkcə azı söz eşidib geri qayıtmaq deyil. Bu təmizlik tənbih olunub, ondan bağışlanma əldə etmək deyil. Əksinə bilirdi ki, bu təmizliyin bir çıxış yolu var. Çünki Məizin hekayəsini eşitmişdi, bilmişdi. Necə daşqalaq olunduğunu görmüşdü və bilirdi ki, ölümə gedir. Daşlarla öldürüləcək, lakin yenə də gəlir. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına və deyir ki, ya Rasulallah, məni təmizdə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü eşidəndə üst sevirir. Və ikinci gün yenə gəlir və gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına deyir ki, ya Rasulallah, limə taruddəni. Ey Allahın elçisi, niyə məni qaytarırsan? Bəlkə məizi qaytardığın kimi məni də geri çevirmək istəyirsən. Allaha and olsun ki, mən bu zinadan hamiləyəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qadının bu dediklərini, bu dilinə gətirdiklərini eşidəndən sonra hədd cəzasından başqa, daşqalaq cəzasından başqa bir yolun qalmadığını başa düşür. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yenə rəhimliydi ümmətinə, yenə şəfqətliydi, istəmir cəzalandırsın qadını. Çünki bətnində günahsız bir nəfs daşıyırdı. Heç bir günah etməyən, heç bir şeydən xəbərdar olmayan bir övlad və deyir ki, ona idhəbi həttə tadaihi. Qayıt ta ki, onu dünyaya gətirəndən sonra gəl və qadın qayıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v onunla heç kim göndərmir. Demir ki, nəzarət edin, birdən qaçar və ya baxın, hansı evə getdi, hətta soruşmur kimlə zina edir. Çünki bu dedik ki, şəriət gəlib eyibləri örtsün, günahları örtsün ki, cəmiyyətdə pozğunluq yayılmasın və qadın gedir, bəlkə qayıtmaya. Çünki 9 ay bətnində gəzdirəcəyi uşağı tərk etmək, ondan ayrılmaq heç də asan bir şey deyil. Ona görə analar bilir, 9 ay bətnində övlad sevgisi nədir? Və qadın bu 9 ay bətnində bu övladı gəzdirə-gəzdirə, lakin bu sevgi onu günahın qorxusundan ayırmır. O günah ki, onun qəlbini hər gün sancır, yandırır, bircə istəyi olur ki, tez təmizlənsin. Ona görə uşağı dünyaya gətirən kimi onu öz örtüsünə bürüyür. Və qundağında tutub Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına tələsir. Tələsir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu təmizləsin. Bu 9 ay ona bu hissə, onu bu hissdən ayırmır. Bağışlanma sevgisindən ayırmır, övlad sevgisi ona mani ola bilmir. Onu məşğul etmir. Heç fikirləşmir də ki, uşağa kim baxacaq. Fikirləşmir ki, uşaq süd əməcək. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yenə mərhəmətliydi, şəfqətliydi və deyir ki, get onu əmizdir, sonra gələrsən. 2 il süd əmmə müddətidir. Bəlkə yenə gəlməz. Çünki bağlılıq daha da artacaq onunla övladı arasında. Sevgi daha da şiddətli olacaq. Və onu Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gətirən heç bir ordu yox idi. Heç bir polis və ya heç bir əskər yox idi. Özü öz ayağı ilə gəlmişdi, öz istəyi ilə gəlmişdi. Lakin Peyğəmbər s.ə.v yenə onu çevirir, necə gəlmişdi, elə qayıdır qadın. Və uşağı əmizdirir. Və uşaq ay bay böyüyür, böyüyüb başa çatır. Artıq süddən ayrılır, elə ki süddən ayrılır, anası tez onun əlinə bir parça çörək verir və Peyğəmbər s.ə.v-in yanına tələsir. Əlində çörəklə uşağı gətirir ki, sübut olsun ki, artıq süddən ayrılıb, yemək yeyir və Peyğəmbər s.ə.v-ə göstərir ki, artıq süddən ayrılıb, artıq onu təmizləyə bilər və Peyğəmbər s.ə.v uşağı qaldırır əli ilə quzağına və səhabələr baxır ona və deyir ki, kim buna himayə edər və kim bunu himayə edər və səhabələrdən heç kim səslənmir, heç kim tərpənmir. Və sonra buyurur ki, mən yəkfulu hədə yəkunu rafiqan məi fil cənnə. Kim bunu himayə edərsə, cənnətdə mənim yoldaşımdır, yanımda olacaq. Cənnətdə mənimlə birgə olacaq və ənsarlardan bir kişidir ki, ya Rasulallah, mən onu himayə edərəm. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir qadının paltarı açılmasın deyə möhkəm bağlanır. Və sonra sinəsinə qədər quyuya salınır və daşqalaq olunması əmr edilir. Və Xalid ibn Valid daş atır və qadının başına dəyir və başından axan qan onun üzünə sıçrayır və Xalid onu sövür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eşidəndə deyir ki, məhlən, ya Xalid, yavaş ol, ey Xalid, nəfsim əlində olana and olsun ki, elə bir tövbə edib ki, əgər baş sahibi, yəni yol kəsib insanlardan pul alan, insanları talan edən quldur tövbə etsəydi, ona bəs edərdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona cənazə namazı qılır. Və Ömər radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulallah, sən ona cənazə namazı qılırsan, o zina edib, bu halda sən ona namaz da qılırsan və deyir ki, ey Ömər, elə bir tövbə edib ki, Mədinə əhlindən 70 insan arasında paylansaydı, onlara bəs edərdi. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, bu tövbədən əfsər tövbə ola bilərmi? Öz nəfsini çıxarıb Allah üçün təfil verdi. Və başqa bir rəvayətdə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin başqa bir səhabəsinin etdiyi günahdan necə tövbə etməsinə baxaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yahudilərlə, Bəni Qureyzə qəbiləsi ilə əhd pozulduqdan sonra, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəyanət etdikdən sonra, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri ilə o qəbilənin yaşadığı əraziyə hücuma keçir. Və həmin ərazini mühasirəyə alır və yahudilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən xahiş edirlər ki, dəvələrinin yükləyə biləcəyi yüklərini, azüqələrini götürüb o yerdən çıxıb getməyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara izin versin. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm imtina edir və deyir ki, yalnız mənim hökmümün altına girəcəksiniz. Və bunu görəndə, başa düşəndə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlar üçün bundan artıq çıxış yolu qoymayıb, istəyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrindən birini onların yanına göndərsin ki, onlarla müşavirə etsinlər. Onunla məsləhətləşsinlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Lübəbəni onların yanına göndərir. Və elə ki, onların yanına gəlir Əbu Lübəbə radiyallahu anhu, qadınlı, kişili, uşaqlı onun yanına qalxıb ona şikayət edir, ağlaşma qururlar. Və istəyirlər ki, onun qəlbi onlara qarşı yumuşalsın və soruşurlar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hökmü altına girsək, bizə nə məsləhət görürsən? Və Əbu Lübəbə radiyallahu anhu deyir ki, əlimlə onlar üçün boğazıma işarə etdim belə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sizi qətl edəcək. Və sonra başa düşdüm ki, Allah və Rəsuluna bu işarəni etməklə xəyanət etmişəm və çevrilib çıxdım oradan və ağlayaraq gəlir özünü məscidin dirəklərinə bağlayır. Və deyir ki, Allah Taala mənim tövbəmi qəbul etməyənə qədər bu yerimdən tərpənməyəcəm. Və 7 gün istinin şiddətində məscidin dirəyinə bağlı halda qalır. Hətta yanına gelib gələnlərə belə sözünə məhəl qoymadan deyir ki, Allah Taala mənim tövbəmi qəbul etməyənə qədər buradan tərpənmərəm. Və nəhayət Allah Taala onun tövbəsi haqda aya nazil edir və insanlar onu müjdələməyə gələndə, onu açmaq istəyəndə deyir ki, Allaha and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məni açmayınca bu yerimdən tərpənmərəm. Və nəhayət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlib onu olduğu yerdən açır. Bu rəvayətlər, qısa hekayələr, səhabələrin tövbələri haqqında olan qısa hekayələr idi. Baxmayaraq, ümmətin ən əfsərləri idi, ən şərəfli, ən xeyirli insanları idi, lakin bəşər kimi onlar da xəta edirdilər, günah edirdilər. Lakin günaha israr etməzdilər. Tövbəyə tələsərdilər, ona görə onlarla bizim aramızda olan fərqi görən, görər ki, günah onların qəlblərini necə yandırırdı. Günah hissi onları sakit dayanmağa qoymurdu, necə təlaşa salırdı. Çünki qəlbləri imanla dolu idi. Qəlbləri Allah qorxusu ilə dolu idi. Bu səbəbdən də insan xatırlamalıdır onları. Və xatırlamalıdır ki, günah yazılıbsa da bəşərə, lakin Allah Taala məğfirət və bağışlanma qaplarını açıq qoyub. Gecə gündüz əllərini açıb ki, gecə günah edənin səhər tövbəsini qəbul etsin. Səhər günah edənin tövbəsini gecə qəbul etsin. Gecənin üçdə biri nazil olur ki, və deyir ki, bağışlanma istəyən varmı, onun günahını bağışlayayım. Ona görə də Allah Taalanın müttəqilər haqda olan bu ayələrini oxuyub düşünmək, qəlbi Allah qorxusu ilə doldurmaq lazımdır ki, Allah Taalanın zikr etdiyi, Allah Taalanın vəsf etdiyi bu insanlardan olasan. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللّٰهِ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ O kəslər ki, pis bir iş görəndə, pozğunluq və ya fahiş bir iş görəndə və ya nəfslərinə zülm edəndə Allah Taalanı xatırlayarlar. Və bağışlanma diləyərlər və sonra buyurur ki, Allah Taala Allahdan başqa heç bağışlayan varmı? Və sonra buyurur ki, Allah Taala ulaykə cəzəuhum məğfiratun min rabbihim. Onların mükafatı Rəbbindən olar üçün bağışlanmadır. Və cənnətin təcri min təhti hələnhar. Və altından, yəni ağacları altından çaylar axan cənnətlər var onlar üçün. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Yaxşılıq edənlərin nə gözəldir mükafatı. Allah Taala bizi eşidib faydalanmadan etsin. Bizi günahdan və əhlindən uzaq etsin. Günah etdikdən sonra ona qayıtmağa müvəffəq etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum. ولسائر المسلم من كل ذنب فاستغفروا إنه غفور رحيم